Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tokom vikenda ispaljen projektil zolje u poslovnu zgradu u Banja Luci. Građani uznemireni.
Hodamo, vi i ja, svi. Pa kad ljuljne nešto, naveče će ovi reći sigurno. Ne za nje, za nas.
Bojim se, strah me, svega i svačega, vjerujte. Ne osjećam se ni malo slobodno jer sam rođena ovdje.
Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić rekao danas da bez istine i pravde nema povjerenja. Vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini u opadanju. Eksplozivna naprava aktivirana u centru Bijelog polja ispod automobila koji je bio parkiran ispred kuće novinara TV Vijesti Seada Sadikovića. Turska naredila hapšenje muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena i još 7 lica zbog ubistva ruskog ambasadora u Turskoj 2016. Piše list Haberturk. Ruski predsjednik Vladimir Putin sutra putuje u dvodnevnu posjetu Turskoj. Desetine migranata spašeno kod Samosa u istočnom dijelu Egejskog mora. Francuska planinska spasilačka služba saopštila da je lavina usmrtila jednu osobu na Alpima, 3 povrijeđene. U Nigeriji u napadu Boko Harama poginulo 15 ljudi. Kineska svemirska stanica izgorjela u atmosferi. Kina uvela carine na američke proizvode. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tokom vikenda ispaljen je projektil zolje u poslovnu zgradu u Banja Luci. Istovremeno svakodnevno se održavaju protesti zbog misteriozne smrti mladića Davida Dragičevića. Dok policija uvjerava da je sigurnost dobra, Banja Lučani kažu da strahuju od novih sličnih dešavanja. Milorad Milojević.
Ovo su zvuci sa pokazne vježbe održane u centru Banja Luke gdje su pripadnici Banja Lučke jedinice za podršku izveli vježbu spašavanja strane delegacije od terorističkog napada. Na trgu Krajine policija Republike Srpske pokazala je svoju borbenu i tehničku opremljenost. No na tom istom trgu Krajine svaku večer posljednjih 7 dana članovi porodice mladića Davida Dragičevića i brojni građani traže odgovore od policije za njegovu smrt te druge neriješene smrtne slučajeve u Banja Luci. Dragičevićevo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću rijeke Crkvene u rijeku Vrbas, a policija ni nakon obdukcije nije pružila jasne odgovore o tome kako je stradao. Proteklog vikenda, u noći između petka i subote, nepoznati počinioci ispalili su projektil zolje u poslovnu zgradu koncerna Agram. Ni tu počinioci još nisu pronađeni. Banja Lučani Božedar Knežević i Nada kažu da se ne osjećaju bezbjedno u svom gradu.
Hodamo, vi i ja, svi. Pa kad ljuljne nešto, naveče će ovi reći sigurno. Ne za nje, za nas.
Bojim se, strah me, svega i svačega, vjerujte. Ne osjećam se ni malo slobodno jer sam rođena ovdje.
Direktor policije Darko Ćulum pak tvrdi da je bezbjednost u Banja Luci na visokom nivou.
Svi parametri govore da je ovo stanje bezbjednosti dobro, ali sad ja ne mogu što drugi koristi određene incidente da bi narušilo ovo stanje bezbjednosti. Vi vidite šta se dešava u našem okruženju.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da posljednji nemili događaj itekako imaju svoje indirektne uzroke koji bi čak mogli i eskalirati.
Jedno društvo koje promoviše nasilje na svim nivoima, kome vodeći političari predlažu da se problemi rješavaju nasilnim putem, koji izgledaju nasilno u svom političkom nastupu, koje silom, lupanjem očito šalju poruke, stvara i društvo kome sve više i češće smatra da je rješavanje problema nasiljem dozvoljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A o sigurnosnoj situaciji govorimo i u nastavku emisije, ali o onoj u Crnoj Gori koja je narušena nakon 3 ubistva koja su se dogodila za manje od 48 sati u Podgorici. Može li država spriječiti eskalaciju mafijaških sukoba? Pitanje na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
I uvijek kad su se se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da, da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada, ni sada naravno ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni. Predlaže represivne i radikalne mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.
Smatram da su potrebne radikalne mjere, represivne mjere prema tako pionima prema kojima su uglavnom upereni, tako i prema šefovima i prema onima koji su povezani sa njima, pa makar to bili iz bezbjednosnog sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona tokom proteklog vikenda došlo je do porasta vodostaja rijeke Bosne koja se izlila na više lokacija. Osim materijalne štete, većih posljedica nije bilo, kao ni potrebe za iseljavanjem stanovništva. Tokom noći i prije podneva bilježi se pad vodostaja, informiše Šerif Babić.
Civilna zaštita grada Zenice bila je u pripravnosti jer se rijeka Bosna izlila u centru grada na Kamberovića polju. Pored toga, zbog porasta vodostaja bili su popravljeni podvožnjaci u naselju Blatuša te u Orahovici. Na sreću nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva, ukazuje Mithat Serdarević, pomoćnik gradonačelnika civilne zaštite.
Došlo je do blokiranja saobraćaja na Blatuškom podvožnjaku i Orahovičkom podvožnjaku. U Orahovicu su intervencali iz javnog preduzeća, vi koji su zaduženi za održavanje ovih pumpi, mislim da je to riješeno.
Osim u Zenici, teško stanje sa vodostajem i izlijevanjem rijeke Bosne bilo je i u Ževču. Direktor uprave civilne zaštite Džavid Aličić.
Nekoliko prekida, nekoliko lokalnih putnih komunikacija, kao i bila je ugrožen četnica u samom gradu Ževče.
U Kaknju je bio u opasnosti most u naselju Modrinje.
Federalna uprava zajedno sa timom zaštitom općine Kakanj na otklanjanju stabla koje je ugrožavalo mostu, viseći mostu u Modrinju.
Po informacijama sa terena, posljednje padavine nisu uzrokovale veće pomiranje zemlje, odnosno odrone i klizišta. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske podnio krivične prijave protiv 34 direktora bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zbog neplaćanja poreza i doprinosa, a neki od njih su.
Bolnica Gradiška ukupno nije uplatila 40 mjeseci doprinose. Sveti apostol Luka Doboj 51. Pa bolnica Sveti Vraće i Bijeljina 22.
2. april se obilježava kao Međunarodni dan svjesnosti o autizmu, čiji uzrok je još uvijek nepoznat, a u Bosni i Hercegovini i nedovoljno istražen.
Nedostatak informacija karakteriše time da se djeca i kasno javljaju za adekvatnu brigu, za adekvatnu edukaciju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Trgovinski rat između SAD-a i Kine izvanično je počeo. Kinesko ministarstvo financija od danas je uvelo carine do 25% na 128 američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u martu to uradio na uvoz čelika i aluminija, pripremio Milad Obradović.
Porast tenzija između dvije najveće ekonomije na svijetu eskalirao je sa najnovijim saopštenjem Kineskog ministarstva financija. Peking naime kaže da su sankcije za preko 100 američkih proizvoda, koje je prvi put predložio prije 10 dana, odgovor na tarife američkog predsjednika Donalda Trumpa za uvoz čelika i aluminijuma iz Kine i nekih drugih zemalja. Kineska novinska agencija Xinhua objavila je zvanično saopštenje ministarstva financija Kine na svojoj web stranici.
Kina je suspendovala tarifne koncesije na 128 artikala američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i voće, počevši od ponedjeljka. Komisija za carinsku tarifu Državnog vijeća Kine odlučila je da nametne tarifu od 15% na 120 proizvoda uvezenih iz Sjedinjenih Država, uključujući voće i srodne proizvode, te tarifu od 25% na 8 stavki uvoza, uključujući svinjetinu i srodne proizvode.
U prvim reakcijama na kinesko-američki trgovinski rat dopisnik BBC-a iz Hong Konga javlja da je krađa intelektualnih svojina u Kini bila iskra koja je zapalila vatru. Naime, ako strane kompanije žele da posluju u Kini, one moraju predati svoju intelektualnu svojinu kako bi dobile tu privilegiju. Ipak, sada kada su kineske odmazde sa tarifama otpočele, postoje eksperti koji kažu da lansiranje potencijalnog tarifskog rata nije način da se riješi problem. Naravno, drugi odgovaraju da se Kina već godinama izvlači i da su potrebne čvrste mjere kako bi se nametnule promjene. Podsjećanja radi, američki predsjednik Donald Trump je 9. marta potpisao dokument o nametanju tarifa od 25% za uvoz čelika i 10% za uvoz aluminijuma, jer će to, kako je rekao, oživiti američku ekonomiju. Kako prenosi CNN, američki predsjednik Donald Trump ima više novih mjera koje su posebno usmjerene prema Kini. Trump je najavio planove za ukidanje tarifa na oko 50 milijardi dolara kineske robe, a nakon istraživanja njegove administracije o krađi intelektualne svojine iz američkih kompanija. U međuvremenu, najviši američki i kineski zvaničnici su kroz razgovore nastojali da se sve zaustavi i da ode van kontrole. Međutim, do sada nije bilo uspjeha.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske podnio je krivične prijave protiv 34 direktora bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zbog neplaćanja poreza i doprinosa. Dugovanja po ovoj osnovi su na kraju prošle godine premašila 121 milion maraka, zabilježio Erdoğan Katana.
Predstavnici sindikata doktora medicine su se odlučili na krivične prijave protiv 34 direktora zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj jer su od Fonda zdravstvenog osiguranja dobili podatke da su u prošloj godini uredno uplaćena sva sredstva po osnovu zaključenih ugovora za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova. I ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić nedavno se u Narodnoj skupštini pohvalio boljim rezultatima Fonda zdravstva.
Kad je u pitanju obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja, one su danas 430 miliona i samo su u prošloj godini u odnosu 16-17 smanjene za 20 miliona konvertibilnih maraka.
Koordinator pravnog tima strukovnih sindikata doktora medicine Darko Marijanović kaže da su krivične prijave podnesene okružnim tužilaštvima zbog neplaćanja propisane naknade i doprinosa za što su predviđene i zatvorske kazne i starim i novim krivičnim zakonom.
Ako je djelo iz stava ovoga člana imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje pet plata, djelimično ili cijelosti, ili gubitak prava koja proističu iz neuplaćenih doprinosa, a utvrdi se da su za isplatu postojala sredstva, učinila će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina.
Uz krivične prijave koje su podnesene, dostavljene su i dokazi o dugovanjima javnih zdravstvenih ustanova za poreze i doprinose. Pošto je spisak direktora i bolnica duži, Marijanović je izdvojio one koji su najveći dužnici po mjesecima neuplaćenih doprinosa zdravstvenim radnicima.
Bolnica Gradiška ukupno nije uplatila 40 mjeseci doprinose, Sveti apostol Luka Doboj 51, pa bolnica Sveti Vračevi Bijeljina 22, Dom zdravlja Petrovo 40, Modrića 40, pa Dom zdravlja Kneževo 40, Dom zdravlja Šeković 33, Dom zdravlja Ugevik 32, Dom zdravlja Vlasenica 30, Dom zdravlja Srebrenica 26,
U sindikatu doktora medicine se nadaju da će nadležna tužilaštva, za razliku od nekih ranijih krivičnih prijava koje su podnosili, ovaj put ih uzeti u razmatranje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zabrana izvoza jabuka u Rusiju mogla bi biti ukinuta, najavljuje se iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Delegacija ministarstva trebala bi uskoro na pregovore u Moskvu, sa čim su zadovoljni BiH voćari, dok u Ministarstvu poljoprivrede RS-a tvrde da nemaju nikakve informacije uz napomenu da su uradili sve što je trebalo kako bi izvoz mogao da otpočne. Gojko Veselinović.
Delegacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH trebala bi uskoro otputovati u Moskvu kako bi pregovarala o deblokadi izvoza jabuka u Rusiju. Iz ministarstva ističu da je stigao poziv iz Moskve i da se trenutno pregovara da li će to biti delegacije na najvišem nivou ili će biti formirana radna grupa za pregovore. Sa druge strane, u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da su o ovome čuli putem medija te da nisu dobili zvaničnu informaciju. Ipak portparol ministarstva Aleksandar Macanović ističe da je u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama urađeno sve kako bi se jabuke ponovo izvozile na rusko tržište.
Na prvom mjestu iz evidencije izvoznika izbrisana je firma
Fruit Company Bijeljina i svi kooperanti navedene firme. Potom izvršene su kontrole kod navedenog izvoznika i potencijalnog uvoznika. Zatim navedeni izvještaj je dostavljen u Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, MUP Republike Srpske i Tužilaštvo Republike Srpske u cilju preduzimanja daljih koraka. Izvršen je popis svih skladišta Republike Srpske i izvještaj sa preostalim količinama je dostavljen i Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja. Vlada Republike Srpske, podsjećamo, donijela i uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju, čime su pooštrene mjere ko se može baviti izvozom voća i povrća u Republiku Srpsku. Na zahtjev Uprave za zaštitu zdravlja bilja dostavljeni su i podaci o obimu i proizvodnji voća i povrća po kulturama u Republici Srpskoj kako bi isti bili proslijeđeni ruskoj strani.
Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da su upoznati sa predstojećim pregovorima te se nada pozitivnom ishodu.
Ako ovaj dogovor uspjene, znači mi ćemo ipak imati neke dobre šanse za naredni rod, pošto se ova godina predviđa da bi trebala biti, i kakve su naznake ovoga proljeća, da bi trebala da bude jako rodna i jako dobra za proizvođače, pogotovo proizvođače jabuke.
Podsjećamo, izvoz jabuka u Rusiju obustavljen je 22. januara ove godine nakon što je Rusija otkrila sumnjivu pošiljku od 19 tona jabuka koju je uvezlo preduzeće iz Bijeljine, a za koje se pretpostavljalo da nisu porijeklom iz BiH. Prema podacima Uprave za indirektno porezivanje u prošloj godini, izvoz voća u Rusiju iznosio je preko 45 miliona maraka, od čega je izvezeno jabuka u vrijednosti većoj od 18 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Od polovine marta, kada su otkriveni prvi, policija u Bosansko-Podrinskom kantonu do danas je evidentirala 100 imigranata iz Sirije, Pakistana, Alžira i Libije. Sa skromnim mogućnostima Goražde se priprema za nastavak vala izbjeglica, a zatražena je pomoć državnih organa. Alen Bajramović.
Zbog naglog povećanja broja migranata koji na prostor Bosansko-Podrinskog kantona Goražde dolaze iz susjedne Crne Gore, ministar unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Nijaz Musić od Državnog ministarstva sigurnosti zatražio je pojačan nadzor granice te formiranje ispostave terenskog ureda za strance na graničnim prijelazima Metaljka kod Čajnića i Vardište kod Višegrada. Istovremeno održan je i sastanak predstavnika gradskih i kantonalnih vlasti kako bi se veći val migranata koji se očekuje s toplijim vremenom spremnije dočekao. Ministar unutrašnjih poslova Nijaz Musić.
Ono što je malo interesantno, možda da, evo, tek nakon ulaska u Bosnu i Hercegovinu nekih 50 km u njenom teritoriju ta lica budu evidentirana. Dakle, ona ilegalno pređu državnu granicu, prođu te granične kontrole, prođu jedno stanično područje koje je u nadležnosti MUP-a RS-a i onda ulaskom u Bosansko-Podrinski kanton takva lica budu evidentirana od strane službenika Uprave policije.
Brigu o migrantima kojima je Goražde tek usputna stanica na putu ka zapadnoj Europi preuzima terenski ured za strance u Goraždu. Oni se upućuju u imigracioni centar u Delijaš, a do Sarajeva koriste redovne autobuske linije.
Dodatni problem je što takva lica obično dolaze na naše prostore nakon što 7, 8, 10 dana provedu hodajući, ne znam, šumom do naše kantona, znači zaobilaze granične prijelaze, zaobilaze naseljena mjesta i nama dolaze u jako lošem stanju, iscrpljena, bez hrane, vode. I ono što smo mi, da kažem slobodno, mimo naših zakonskih obaveza uradili u proteklom periodu je to da smo za potrebe prve pomoći, odnosno prihvata takvih lica, obezbijedili jednu prostoriju, obezbijedili određene količine hrane, higijenskih materijala kako bi tim licima pružili onu neophodnu pomoć.
U saradnji sa gradskim vlastima MUP pokušava osigurati adekvatni prostor za prihvat imigranata koji nakon evidentiranja u popodnevnim satima noć moraju provesti u Goraždu. Nakon napornog puta tu bi se trebali okrijepiti, dobiti potrebnu ljekarsku pomoć i novu garderobu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A gradska organizacija Crvenog krsta Trebinje plakatirala je područja ispred minskih polja kuda prolaze migranti kako bi ih upozorili na opasnost. Plakati su na engleskom i arapskom jeziku, javlja Nebojša Kolak.
Potencijalna opasnost migrantima su minska polja prema granici sa Hrvatskom, pa je Crveni krst Trebinja sa javnom ustanovom Ekologija i bezbjednost organizovao akciju postavljanja plakata na tom području kako bi migrante upozorili na opasnost. Plakati su postavljeni na području zubaca, tromeđe između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na ruti koju koriste migranti. Aleksandar Koprivica, sekretar Crvenog krsta Trebinje.
To je tačnija granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I na taj način Crveni krst želi
preventivno migrantima da ukažu da se ne bi našli u minskom polju. Znači sami plakati su na engleskom i arapskom jeziku.
U novoformiranoj javnoj ustanovi pri Trebinjskoj gradskoj administraciji ekologija i bezbjednost kažu da se to uklopa u njihov opis poslova i da su na ovaj način željeli pomoći ljudima koji traže utočište u zapadnoj Europi, a koriste ovaj prostor za svoje ilegalne prelaske. Slavko Bekan, direktor javne ustanove ekologija i bezbjednost Trebinje.
Cilj je bio obići mjesta tamo gdje pouzdano znamo na osnovu nekih podataka kuda migranti dolaze ili prolaze kroz našu teritoriju. S obzirom da postoje mape minskih polja, onda smo na tim mjestima obilježili, a to je u rejonu Zupci prema Konavlima i gdje oni najčešće prolaze.
U Crvenom krstu kažu da su im u ovoj akciji pomogle lokalno stanovništvo kao i koordinator za deminiranje u okviru Trebinjske civilne zaštite. Razmišljali su i o svojoj bezbjednosti. Koprivica.
A zajedno eto, sa mještanima Zubaca smo otprilike skontali gdje bi to najbolje bilo da se polijepi. Svakako da oni ne bi slučajno zalutali tim putima koji se to kod nas krševiti u šikari, da ne bi otišli u minska polja.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
2. april se obilježava kao Međunarodni dan svjesnosti o autizmu, poremećaju neurobiološkog tipa čiji uzrok još uvijek nije je nepoznat, a u Bosni i Hercegovini i nedovoljno istražen. U Mostarskom centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales tim povodom upriličen je program s kojeg je apelirano na veću toleranciju društva prema osobama sa invaliditetom. Mirsad Behram.
Statističkih podataka nema, a stopa učestalosti autizma u BiH još uvijek je neistražena, ističe Leila Lelić, logoped u centru Los Rosales.
Ono što je najgore je da većinom ta djeca budu pogrešno usmjerena, da roditelji po rođenju djeteta budu pogrešno usmjereni, znači nedostatak informacija karakteriše time da se djeca i kasno javljaju za adekvatnu brigu, za adekvatnu edukaciju.
Problem su također i sveopće predrasude prema osobama sa invaliditetom, pa sami tim i sa autizmom, ističe Lelić.
Tako da društvo još treba mnogo toga uraditi, kako i na koji način prihvatiti drugog i drugačijeg od sebe.
U Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales Mostar trenutno imaju 6 djece autističnog spektra u 3 odjeljenja. Nidžara Džebo, razrednica u odjeljenju za djecu autističnog spektra, kaže kako je cilj njihovih posebnih metoda rada što bolje socijalizirati djecu sa autističnog spektra, razviti im što bolju komunikaciju sa okolinom. Tako navodi primjer dječaka koji je boravio 10 godina u autističnom odjeljenju i sada je u radionici centra i koji je ostvario vidljiv napredak.
Razvio je komunikaciju sa okolinom pored toga što zbog hemipareze nije mogao razviti govor zbog oštećenja mozga.
Za štićenike centra mladi polaznici Mostarske rock škole danas su upriličili i koncert, a Ervin Husagić, muzikoterapeut u centru Los Rosales, kaže da je i muzika kao terapija jako važna, pa navodi primjer jednog autističnog djeteta koje se donedavno bojavio. Zvuka.
Prvi susret sa njim, to je bilo jako čudno zato što sam išao postepeno ton po ton, zvuk po zvuk. Tako da smo na kraju dobili jedan jako velik rezultat, on je zavolio muzikoterapiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O različitim sadržajima koje uče mladi u Bosni i Hercegovini, Aida Đugum je razgovarala sa profesorom Banjalučkog univerziteta Miodragom Živanovićem, koji ocjenjuje kako se plaši da je već kasno za promjene, jer iz Bosne i Hercegovine ne odlaze samo mladi, već i stari koji ne žele mijenjati ovakvo stanje.
Gospodine Živanoviću, nacionalizam je kao i svim porama društva prisutan i u obrazovnom sistemu. Ideologije utiču na obrazovanje tako da se ono koristi kako bi se mladima neprestalno definisalo šta je uslovno rečeno naše, a šta njihovo. Kako sve to utiče na mlade? Kako ih formira kao ličnosti?
U Bosni i Hercegovini se naime možda više od 30 godina proizvode 3 hermetički zatvorene svijesti. Dakle, mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko. Isključivo na etničkoj matrici, mi ovdje ne postojimo kao ljudi, nego postojimo isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Ali u takvom sistemu u stvari smo dobili najmanje 3 sistema obrazovanja koji proizvode međusobno izdvojene, podijeljene ili odijeljene svijesti i naravno sadržaje znanja. Ja moram reći da je to zapravo nešto što prethodi nacionalizmu.
Ko je odgovoran prema vašem mišljenju da eto većina mladih raste i sazrijeva u okovima nacionalizma?
Pa riječ je o ovim etnonacionalnim politikama i o nosiocima tih politika i to nije sporno. Jel? Oni su odgovorni da bi uspjeli naravno ostvariti svoje ovakve ili onakve političke ciljeve. Obrazovanje bi trebalo biti, barem tako mislim, u ovako siromašnim, ekonomski siromašnim društvima bi trebalo biti možda jedini autentični resurs razvoja tih društava. Mi bismo morali jednostavno izaći iz ovih međusobnih podjela, izaći iz tih zatvorenih svojih, ne samo kutaka, nego zatvorenih načina života i praviti neko novo obrazovanje.
Sa profesorom Miodragom Živanovićem razgovarala Aida Đugum.
U Gradačcu su se jučer družili učesnici brojnih omladinskih radnih akcija širom bivše države. Susret je zabilježio Zoran Matkić.
Na omladinske radne akcije širom bivše Jugoslavije iz Gradača su upućivane čak tri omladinske radne brigade. Bivši brigadir Miloš Ilić na druženje u Gradačac stigao je iz Modriče.
Ovdje su stari drugari sa radnih akcija iz Gradača, gdje smo zajedno hodali po radnim akcijama od Tjentišta, Gradiške, Kozare i tako dalje, pa evociramo malo divne uspomene.
Što mislite, da li bi u današnje vrijeme se moglo nešto slično organizovati?
Ima pokušaj, ali vrlo teško. Današnja mladina slabo razumije te ideje.
Samid Selimović bio je učesnik mnogih omladinskih radnih akcija. Kaže da se ono vrijeme omladina
puno više družila, puno više rada doprinosla radnim akcijama. Neka se okupljali u brigade, nažalost, danas u kafiće.
Nusret Mešanović, učesnik je 8 saveznih omladinskih radnih akcija i dobitnik čak 5 udarničkih znački.
Današnjim mladima bi poručio ovako krilaticu jednu Brčko-Banoviću još ovog ljeta, Evropa je meta.
Zino Hadži Muhamedović iz Gradača, učesnik je nekoliko omladinskih radnih akcija.
Ta mladost je nosila nešto veliko i to, da vam iskreno kažem, nakon 30 godina mogu s ponosom reći, drago mi je što sam bio brigadir.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradača, Zoran Matkić.
Komemoracija Sabahudinu Kurtu Doajenu sarajevske muzičke scene održana je danas u studiju muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Kako prenosi Selma Boračić-Mršo, Kurt je prvi BH pjevač koji je na takmičenju za pjesmu Eurovizije predstavljao tadašnju Jugoslaviju 1964.
Sabahudin Kurt bio je u plejadi najboljih, plejada onih koji su stvarali čuvenu Sarajevsku školu zabavne muzike i otvarali puteve generacijama mladih na pozornici festivala Vašlager sezone, ali i na Iliđanskom festivalu narodne pjesme, jer u Bosni i Hercegovini pravi pjevač mora znati i pjesmu svoga kraja i svoga naroda. Ovim riječima se Enver Šadinlija oprostio od Sabahudina Kurta.
I život živio u svijetu pjesme, sve do ovih dana kad je život dobrog i dragog Sabahudina Kurta evo sklopio krug.
Sabahudin Kurt je 1963. godine u Trbovlju pobjedio na nacionalnom takmičenju za pjesmu Eurovizije. To je bila prva pobjeda sarajevske kulture pred tada dominantnom Ljubljanom, Zagrebom i Beogradom. Pjesma je bila njegov život, a njegov sin, sarajevski glumac Almir Kurt Kugla, nada se da mu je i život bio kao pjesma.
Najveća pobjeda Bahina u životu je sigurno ono što svi mi možemo sanjati, to je da je uspio 20 godina biti deda, 51 godinu dobar muž. Hvala mu na svoj toploti koju nosi u naš dom.
Bosansko-hercegovački pjevač Sabahudin Kurt preminuo je 30. marta u 83. godini. Završio je gimnaziju, a kao mladinac je igrao za sarajevski fudbalski klub Romanija. Radio je u banci i učestvovao u organizaciji zimskih olimpijskih igara 1984. godine. S muzičke scene se povukao početkom 2007. godine nakon infarkta i operacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Turska naredila hapšenje muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena i još 7 lica zbog ubistva ruskog ambasadora u Turskoj 2016. piše list Haberturk. Ruski predsjednik Vladimir Putin sutra putuje u dvodnevnu posjetu Turskoj. Francuska planinska spasilačka služba saopštila da je lavina usmrtila jednu osobu na Alpima, 3 povrijeđene. Kineska svemirska stanica izgorjela u atmosferi. Kina uvela carine na američke proizvode. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 22 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.